Bet būsim reāli. Air Baltic Corporation valsts finansējumu un naudu vajadzēja vakar, vajag šodien, un visdrīzāk, lai arī kā negribētos to atzīt, vajadzēs arī nākotnē. Taču, lai arī cik bezcerīgi tas sākotnē varbūt skan, analizējot dziļāk, mēs aizvien vairāk saprotam, cik nepieciešams tas ir mūsu ekonomikai un tās izaugsmē kopumā. Jā, aviācijas bizness nav tā ienesīgākā nozara pasaulē. Informācija ir dažāda, bet visdrīzāk uz vienas rokas pirkstiem vai varbūt pat tikai viena pirksta varam saskaitīt pasaulē pazīstamus pelnošus aviācijas zīmolus. Taču neskatoties uz to, daudzas valstis uztur savu avio kompānijas.